Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Он алтыншы бөлім. Күлсімдердің ауылында да баяғы заманнан сіңіп кеткен бір қалмақ отбасы болушы еді. Олар көбінде қазақша сөйлейтін. Чашын қарағайдың чайырмен сыбағыстырып желімдеп өріп алған қара кемпір, қыздарына немесе әркеге мас болып келген күйеуіне ұрысқанда ғана маңғұлшалап былдырлап кететін. Соның тілін қызық көріп, өзі құралпы қыздардан Күлсімнің де ұққан бірер ауыз тілі болатын. Күлсім олардың сөзінен қыз дегеннен кейінгісін ұғалған жоқ. Бір күлжің жап жас жігіттер мұның қасына жақын келіп, аттарының басын тартып тұра қалды да, бір-біріне ымдап жымың қағысып жырғап кетті. Ат үстінен еңкейіп үңіле қарап, бұған бірдеменің жөнін айтып бірер сөздің мәнісін сұрап тұрған ыңғайы бар. Күлсім алғашында бұлардан үрейленіп, көңіліне не бір сұмдықтар кіре бастап еді. Артынан жүрегі орнына түсейін деді. Мылтығы бар, жат елдің әскері деген болмаса, өңдерінен ешқандай жамандық нышан байқалмайды. Қабақтары ашық, түстері жылы. Қашан, қай жерде бір кезіктірген адамдары сияқты таныс шырайлар. Соның ішінде күрең атқа мінген жалпақ бет жас жігіт атын тебініп, таяй берді де жолдастарына қарап. «Жақсы қыз, көзі жақсы», деді тамсанып. Оған орай тағы біреуі бірдеңе деп еді, бәрі қарқылдап күліп кетті. Күлсім олардың бұл жолы не айтқанын ұққан жоқ. Мылтық алып, қоқиланып тұрғаны болмаса, бұлар да кеше ғана қой жайып, әр кішіп бұлғақтап жүрген дарбаза бейбастақ жігіттер шығар. Бәдік бірдеңелер айтып тұрған болуы керек деп ойлады ішінен. Осы кезде оның өне бойы тағы да шымыр ете түсті. Көңіліне қайтадан бір қорқыныш орнады. Араша боларлық бір өз дегендей жан жағына жалтақтап бір қарап қойды. Маңында адам пендесі жоқ. Бар болса да мынау қалың ченгелмен ши арасынан ештеңе көрінер емес. Әскерлер Күлсімге тиіскен жоқ, тағы да бірдеңелер айтып айналдырып көрбеді. Күлсім ауыз ашпай қойды. Ешбір тіл ала алмайтынына көз жеткен жігіттер өзара әлденелерді айтысып күлісіп алды. Сонан соң әлгі күрең атты жігіт Күлсімге бүктеп ұстаған қамшысының сабымен тау жақты нұсқап бірдеңе деді де аттарын тебініп жүріп кетті. Күлсім олардың нені ишарат еткенін ұға алмай арттарынан қарап бірталай тұрып қалды да біздің ел ана жаққа кеткен болды ғой, соны нұсқаған болды деп бір-бір басып солай қарай беттеді. Жалпақтың батыс жағы Адырлы тау болып келеді. Сол адыр солтүстікке қарай өрлеген сайын биіктеп, құзар-құзар шыңдарға алып тауға айналады. Қысы жазы басынан қар кетпейтін, жаз күндері көгілдір мұнар шымылдығының ар жағында бұлт бүркеніп жататын Алтай тауының жон арқасы, шаншылған шоқылар мен жол бермес асуының салбырақ келген аяғы осы жер. Баяғы бір заманнан бері ер азаматтың мәңгі кешірілмес ата кегіндей, алып күш иесінің арнамысының ашу ызасындай түйіліп, жібімеуі анып етіп сіресіп қалған бұл таудың бүгінде сұрқы бөлек. Жон жақтан суық бір шытқыл ызғар бар. Шығыстағы тау өркөшінен аса көтеріліп, жадырап, шұғыласын төгіп келе жатқан күн нұрының жылымы ғыраймен қарсыласқандай сұрқай ызғырық кеседі. Күлсім мұны елеген жоқ, естерді басқада. Кешегі жұрты қай жақта қалды екен? Көш қай жақтан қайсы сайды өрлеп келіп еді? Қазір оған төрт төңірегі бір бірдей, ұқсас боп көрініп тұр. Жалпақ жазықтың айналасынан сала-сала боп, құйылып жататын көп салма қалың сай, бірінен бірі тиіттей де парықталмайды. Күлсім не заманда барып өздері өрлеп келген өзеннің баранын тапты. Бірақ апасы жұртта жалғыз қалмайтыны анық. Сөзсіз елмен бірге кеткен болу керек. Бір үйдегі екі басшан еді. Олы да қызы да осы Күлсім болатын. Мұндай қызыл қырғын соғыс кезінде ғана емес, жайшылықта да көзінен таса қылмайтын. Күлсім аман болса, сонымның қызығын көрсем деп соны ғана тілек ететін. Күлсім сан ойдың шырмауына түсіп кетіп байқамай қалыпты. Әлден уақытта басын көтеріп қарап еді, қарсы алдындағы қарадырдан қалың адам құйылып келеді екен. Ол тоқтай қалды. Бажайлап анықтап байқады, аттылы жаяу шуырып келе жатқан ел адамдарын анықтаныды. Түйеге өгізге мінгендер де бар, жаяулар да аз емес, ылғи салтан адамдар. Асықпай баяу жылжып, ақырын ілгерлеп келеді. Әр сайдың аузынан, бел-белегірден топ-тобымен құйылып, бір-біріне жақындап түйліскөлі таяп қалыпты. Күлсім біраз қарап тұрды да, олар шыдап тұра алмай жүгіре жөнелді. Лезде топқа қосылып кетті. Апам қайда екен, апам қайда жүр екен деп ойлады. Ол елді аралай жүгіріп. Әлдегімдердің түсін шырамытып, апамды көрдіңіздер ме деп сұрап қалды. Ешкімде жауап ала алған жоқ. Ылғи әйелдер мен балашаға, немерелерін алдына алып, атқа өгізге мінген бірен саран шалшауқандар. Келінін қызын мінгестірген, шылаушы тартып күнді қораған кемпірлер, түгел мылқау. Күлсім енді байқат, елдің артында бұларды айдап келе жатқан ат әскерлер бар екен. Бәрі маңғұл, сөлбіреген шинелдері де басындағы қызыл қалпақтар да оқсас. Аттарда кілең баран, шынара егде тартқан, едірейген үлкен қалпақ кигендері де бар. Басқа жастардан көрі бұлардың өңі сұсты, түнеріп келе жатқандар да солар. Сетінеп шетке тартып шашау шыға бастаған біреулер болса, ежірей бақырып қалып топ ішіне қуып тығады. Күлсім қалың адамдар алай жүгіріп бір айналып шықты да, өзі танитын ешкім кезіктіре алмады. Мұрны қоқиған, бет аузын әжім басқан кемпірлер, сүрепеті кетіп реті қашқан жас келіншектер, самай шашын үрпейтіп, малақайын баса киген қыздар Күлсімге таныс шырай байқатпады. Енді бір сәтте ол тау алқымы жақтан қара қорым болып қаптап келе жатқан тағы бір қор адамды көре қалды. Соларға бармақ болып топтан бөлініп шыға бермеді, біреу саңқ етіп ақырып жіберді. Жалт қараса бағанағы күрең атты жігіт екен. Күлсім бұл жолы оны қорыққан жоқ, әдейі тосып тұрды да жанына жақындап келе берген кезде, апамды іздеп барам, деді иегімен ана топты нұсқап. Мынау бөтен ауыл екен. Соны айтты да ол алдыға қарай жүгіре беріп еді, күрең атты жігіт тебетіп келіп, тоқта, деп ақырып жіберді де, мойнындағы мылтығын жұлып алып шақыр шұқыр еткізді. Күлсім шошып кетті. Қайтадан жалт бұрылып, қалың адамның ішіне қарай жүгірді. Түрі қандай суық еді кәпірдің. Кеше сәрберді атқан осы қалмақ болды ғой, деді ішінен. Әскерлер алдына салып айдап келген қалың адамды иіріп отырып, бұлғын өзеннің бір бейісіне әкеп жинады. Бұл күнде әлі ұлғайып таси қоймағанымен тардай көпсіп қалған құласудың бір қолтығына жастап қамады. Автомат мұлтыға сынған атты әскерлер әр тұстан қарауылдап, жеті бағып, сақ тұр. Сарқылмай шұбырып арт артынан үздік создық қотарылып келіп жатқан адамдар тобы түске таман әрең толастады. Осы кезде сап сарала болып қаруланған, мойындарына мылтық, белдеріне жарқылдатып қылыш асынған, иықтарына жағаларында сары жұлдыздар жылтылдаған, көп түймелері күммен шағылысып жалт-жұлт еткен жүз қаралы әскер өзінен өтіп келіп, мұқым бір алқап бір түбекті алып, құжына бейін тіресе қалған қалың елдің екі жақ шетіне жарылып келіп, сап түзеді. Мылтықтарын қолдарын алысты. «Құдай қарғады, құдай! Қырылып қалдық, қырылдық енді, қырылдық!» деп топ ортадан барқыраған жарқышақ дауысты жәмиға дейтін мосқал әйел айғайлап жіберді. Сол ақ екен мұқым елші өте түсті. «Әне, әне, ата!» деді. «Ей Алла тағала, ақ өлімінде бермеді ау! Құдай, ау, құдай, не жазып едік осы құрлы! Иман айтыңдар енді, иман айтыңдар! Тоқтаңдаршы, сөйлеп жатыр бірдеме!» деп. «Ит қалмақтар алдап соқтау! Балшауық емес пе, аямайды! Бағана тау тасқа тығылып қашып кетсек болмас па еді? Су ішеріміз барларымыз аман қалар едік ау! Коммунистердің қара ниеті екенін бұрында білуші ем. Бұларды неге қызылдар дейді ғой деп едіңдер? Қаны шер болған соң солай атаған» деген үндер көбейе түсті. Әркім аузына келгенін айтып зарлап жатыр. Осы кезде қара қасқа атқа мінген бір қалмақ атын ойнақшытып жақындап келді де, «Тоқтаңдар, сөз тыңдаңдар!» деп айғайлады. Атының омырауымен шетте тұрғандарды қаға соға ұмтылып, ат үстінде қопақ қағып. елдің бір четі азда тынышталғандай болғанымен, екте четі ештең ұққан жоқ, баяғы зарын жалғастыра берді. Қарағас қатын ғор құтып, ин тірескен адамның бір четін ат кеудесімен ығыстыра бір жайқап шыққан егде қалмақ, дәл осы кезде етегі ат сауырын жапқан әскери чинелінің бір шалғайын серпіп тастады да, жалаңыш мау өзірін жұлып алып, аспанға қаратып, атып-атып жіберді. «Сөз тыңдайсың ба? Өңшең банды. Жоқ, тыңдамайсың ба? Осырады қырып кетейін бе?» деді кәрінеміп. Мылтық даусы шыққан заман қалың ел су сепкендей тынши қалды. Үрейлі көздермен қарағас қатты қалмақты шып жеп, демдерін ішіне тартып жым болды. Осы бір әредік шақта өзенің ар жағынан тағы да он шақтадан бері өтіп келді де, жаңағы қарағас қаттының қасына келіп тоқтады. Бұл келгендердің аты әбзелдері, ұсқындары, киген киімдері басқалардан бөлек. Үшеуінің маңғұл екені шырайынан білініп тұр. Үстерінде қызыл күрең ұзын шапан, кілең шапаны тектестеу. Қалған үшеу төртеуінің бейнесі Қытайға ұқсайды, кеудесі тұйық, қолтығынан түймеленетін мән жүр шапаны. Бір екеуінің басына киген дөңгелек тоқыма башлығы бір қолымен ердің қасынан ұстап, атқа өбектеп отырысы олардың маңғұл яки қазақ емес екенін дәл танытқандай. Олардың артын ала басында тымағы үстінде қолқұлдаған қаптал шапаны бар жалғыз қазақ келе жатты. «Үйбай-ау, анау әл ғиса ғой!» деп біреулер алдымен соны таныды. «Әкәмәу, сол екен! Соның өз ғой мынау! Байқұс тірекен ау, маңғұлдар атып тастапты деген өсек болды ғой! Әй, бес бимен бірге ішкер айдап кетіпті деп еппеді! Көрім болғанын қараш!» десіп таңғалысып, кейбіреулер қуанып жатты. Соның бірі Дүзбай ақсақал. Жұрындаған ақтоны аяғының басына түсе көлбіреп, пұшпақтымағының бауын шарта байлап, зор денелі ақсақал топты жарып ілгерлеп келетті. «Уай, әл қисамысың бауырым, аман есен жүрсің бе қарғамай, сені көр, тірі көреміз деп ойламап едік, енді бұған да шүкір. Ал қарғам, кешеден бері мына елде ес қалмады, үлкеннің де кішісінің де бәрінің жүрегі толған қорқыныш үрей. Қан жасобып қырылып жатырмыз қарғам. Соны азырқанды ма мына қалмақтар бізді бүгін тағы неге иіріп әкелді? Сай саланы тінтіп шапқылап жүріп қуып шықты ғой. Тарпымызды қалдырмай, ұрқымызды түгел құртпақшы болғаны ма? Я болмаса бір кеңшілігі бар ма екен? Айтшы мыналарға, өздерде не көрініп тұр? Алғы өлмелі кәрі өлексе қатын баланы не жазығымызға бола қырғалы отыр? Соны сұрап берші қарғам. Бөтен емес, өз бауырымызсың ғой, қанымыз бір қазақ баласымыз», деп қалды қатты-қатты дауыстап, тез айтып болды. Әл қиса қарсы жауап айтқан жоқ. Қасындағы үш мұңғылға шалдың сөзін аударып берді, сәлден соң көпшілікке бетін бұрды да. «Мына кісі маңғыл үкіметінің майқантас составының толық құқықты өкілі бат төре болады», деді қасындағы еңгізердей мұңғылды егімен нұсқап. «Алдымен осы кісінің сөзін тыңдаңыздар. Бат төре деген бұрында естіліп жүрген есім. Әйелдер мен балалар білмесе де еркектер жағы оның атына бұрыннан қанық. Маңғыл қазақ шекарасы маңайында болып жататын ұрлық, барымта секілді дауларда ылғи соның аты аталып қалатын. Бат төреге бардық, бат төреге кісі жібердік. Бат төре қыңырайса онда істің сәті болмағаны», деп билер көп айтатын. Денесі толық жалпақ бет, сығыр көз, қуқыл өңді қалмақтың сол бат түрекенің көп адам енді білді. Бат түреде басқаларда аттан түскен жоқ. «Араларыңызда ұру басыларыңыздан кім бар?» деп сұрады ол алдымен. «Жо-жо-жоқ, ешкім жоқ», деді әр тұстан аңыздап шыққан дауыстар. Бат түре бұрылып, әл қисаға күн көте түсіп еді, ол атын жай тебініп ел ішіне алыстан мойнын соза бір аралап шықты да, қайтып барып бірдеңе деді, мөлшері жоқ өкін дегендей болды, басын шайқап сөйледі. Сонан соң моңғол Қытай болып, әлденелер жөнінде аз ғана күбірлесіп алды. Соңынан бүкіс тор жорғаттың үстінде үзеңгісіне аяғын шірене тіреп алған бат төре шапшаң сөйлеп кетті. Ол сөзін арғы тарихтан бастады. Сонау атам заманнан бері кигіз тордықты қазақ қалмақтың өрісі бір қонысы қатар көршел болып келгендігінен басты. Содан соң Алтай тауының шығыс сілемі арқылы шекараласып жататын Маңғол Халық Республикасының бейбітшілікті сүйетін халықшыл социалистік мемлекет екенін, көршілдермен достық қарым-қатынасын ұзақ заманнан бері қастерлеп келе жатқан ел екенін баса дәріптеді. Шинжан халқының басшысы Чың Дубанның басшылығында екі ел үкіметі мен халықтарының ынтымағы күннен күнге гүлденіп көркейіп келе жатқанын айтты. Осы жолғы қақтығысқа да қысқаша аялдай, Моңғол үкіметінің өз мемлекетінің шекарасын қорғайтын құқығы барлығын, Моңғол Халық Республикасының қасиетті территориясына кімде кімнің соғанақтық жасауына жол бермейтіндігін ескертті. Кешегі қақтығыс жөнінде айтқанда, шекараны қорғап отырған моңғол әскерлерінде ешқандай жауапкершілік жоқ. Алдын ала ескерту берілсе де, құлақ қоймай шекараны бұзып, моңғол жеріне соғанақтық жасап кірген Көктоғай шіңгілдегі қарулы бандылар бұл уақиғаға өздері жауапты дегенді кесіп айтты. Сонан соң ол көпке қарап мойнын созды да, «Жә, араларыңда елбасыларының бала шағаларынан кім бар онда? Бар бүлікті шығарып отырған солар, ендігі жауапты біз солардан аламыз. Қане, кім бар? Бері шықсын!» деді даусын соза айғай салып. Осы кезде жұрттың орта шенінен біреу шаңқ ете түсті, баттери көзін тоқтатып қарай қалды. Ен тіресіп тұрған қалың ел де солай бұрылды. Басында кәмшат бөркі, үстінде денесіне құп жарасқан пұшпақ шығы бар қара торы қыз сарала қамшысын сүйретіп елді жара алдыға таман жүгіріп барады екен. «Баттөрі!» деді ол алға таман жақындап барып. «Баттөрі! Қараңызшы міне! Қолымызда қамшымыздан басқа түгіміз жоқ, бала шағамыз. Сондықтан да өзіңіз еркек кісімсіп бізді басынып тұрсыз. Әйтпесе әлгі сөзді айтпас едіңіз. Өзіңіз алдында айтқаныңыздай, біз де сіздерді ежелгі туысымыз, бауырласымыз, жақынымыз деп паныз деп қашып келе жатқанымыз рас. Бірақ сіздер бұтақ ұрылып пана болмадыңыздар. Оның орнына бейбаз елдің қанын судай ағызып, қырып салдыңыздар ғой. Мылтықтарыңызды қолдарыңызға қурайдың сынығы жоқ бейбаз елге көрсеттіңіздер. Баттөрі, бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ шығар. Айтпай кетуге дәтіміз шыдайтын емес. Сіздердің бұрынғы көңілі дарқан, ары таза ниеті пәк, дос мұңғыл емес. Қара ниеті қабынған, палчеуік болып кеткендеріңізді жаңа білдік. Бұрын естуші едік, бүгін көзіміз көрді. Енді бізді қалай алдайтындықтарыңызды айдайтындықтарыңызды ғана айтыңыздар. Өтірігімізге сеніп, алданғанымызға көніп, шыдап тұрарлық күйіміз жоқ. Ел күбірлесіп сыбырласып кетті. Біреулер оның кім екенін сұрастырды. Тайғара тәйжінің қызы Мәлипе екенін естіп, біреулер мақтап жатты. «Әй, жүрек жұтқан қыз ғой, қара көктің тұқымы емес пе? Қорықпай ақ айтты. Ая атып жіберсе қайтеді? Еркек болып туатын ақ қыз екен». Баттөре Мәлипаның ту сыртынан қадала қарап тұрып барып, Әлқисадан оның жөнін сұрады. Содан соң да не дерін білмей бір талай уақыт бөгеліп ойланып алды да қалған сөзін қысқартып тұжыра сөйледі. «Дүрбелең тудырып, бүлік шығарғандар аз санды жат ниетті бұзық адамдар ғана. Бейуаз момын ел олардың алдауына түссе босқа зиян тартады. Сондықтан халық бұқарасы Чың Дубанның дұрыс саясатының төңірегінде тығыз топтасып бұзықтардан ат кекілін кесуі керек. Сол үшін осы бұзықтардың алды барбауымен үркіп келген барлық ел қазірден бастап бұрынғы мекеніне қайтарылады. Нақтылы жұмысты Чыңғыл аудандық сақшы мекемесі өзі орналастырады», деді сөзінің соңы бөгеліп өте пейілсіз, шабытсыз аяқтап. Сон айтып болды да Баттөре ел адамдары тағыдан не дер екен дегендей бір сәт үндемей тұрып қалды. Ешкім сөйлеген жоқ. Баттөре артына бұрылып қолын көтерді. Осы кезде бағанағы қарағасқатты офицер қайтадан алдыға шықты да мауазирін жоғары көтерді. «Ендігі бұйрық, осы тобыңмен бірде бірің шашау шықпай келген ізіңмен дүзу қайтасың. Біз сендерді шекарадан ұзатып шығарып саламыз. Чыңғыл сақшы мекемесінің бастығы Ли мырзаға тапсырып береміз. Оған дейін кімдегін бұйрыққа бойсынбай, қашық пысатын болса, аямаймыз. Оң құлақтарың мен естіңдер, деді айғайлап. Жә, енді біттік. Енді барлығымызды қыратын болды. Бұлай апарып бірақ жайратпақшы. Нәгәнін әлден жалаңдатып тұрмай ма? Қызылдар ғой түгіл. Аямайды, аямайды, деп, еліші тағы көгілдеп толқи бастады. Сол арада топ ішінен біреу. «О, тақсыр бат дүрі, бір ауыз дәтіміз бар айтатын», деді зор даусы барқырап. Бұл Дүзбай қарт еді. Отырған орнынан созылып әрең тұрған қарт, қара елтірі тымағын қолына алып ілгері аттады. Көптен алынбаған бурыл шашы үйпалақтанып, екі чекесі шығыңқы қазан басы ала жолақтанып, алдыға қарай аттылардың қасына таман жақындап барып тоқтады. «О, тақсыр бір ауыз дәт», деді тымағын тағы да жоғары көтеріп. Баттүр атының басын солай бұрды, Дүзбай оның атағын бұрыннан естуші еді. Оның мына қазіргі қанын ішіне тартқан қара сүр өңінен бір түрлі тас бауыр сұрқиялық сезгендей болды. «Баттүре, баттүре» дегенде «қамқор біреу ме десем», деп іштей олқысынып тұр, бірақ аузында тағы да «тақсыр баттүре», деді қайталап. «Әй, немене, айтқане», деді баттүрі Дүзбай іркілген жоқ. «Ә, тақсыр баттүрі, бүгін сізден айтылмаған сөз қалған жоқ, бәрін айттыңыз. Маңғұл қазақ елінің ежелден бергі татулығын, достығын айттыңыз. Оныңыз рас, әбден дұрыс сөз, құлаққа сіңісті болып кеткен сөз. Құлақ естігенді қойып, көзбен көргенді айтқанда да, анау қобда, мынау Баянөлгей, Дайынкөл, Шағанкөл алқабында ата-бабамыздан бері айқасып, бірге жасап келе жатқан көрші елміз ғой. Мерейіміз бір, той қуанышымыз ортақ қалық едік. Баяғыда Ламжы төре осы жалпақта той жасағанда қазақ қалмаққа бірдей сауын айтып еді. Өргөрейдің де аспен тойына сіздерде талай балуан, талай бәйгі апарғасыздар баттүрі. Сиға, сый, сыраға бал деп сыйласып өткен туыстар едік қой. Бірақ солай болса да, береке тілеуіміз, қуаныш қайғымыз ортақ болғанымен, төркініміз басқа, түтініміз бөлек, салтымыз ұқсамайтын жерлерімізді болушы еді. Ең аяғы баттүрі, ет асқан кезде сіздер қолмен санды бітеу қайнатып, жауырындыға стерлеуші едіңіздер де, біз жіліктеп бұзып, сыйлы қонаққа баспен жамбас тартушы едік. Оқсамаған әдетіміз, оқсамаған құлшылығымыз болатын. Бұған сіздер де, біздер де құрмет етуші едік. Тақсыр баттүрі, қара қоқым болса да мынау қалың ел маған осыны айт деп бұйырып отыр. Өзіңіз білесіз, біз мұсылман дініне сенеміз. Бағана өзіңіз айтқан кешегі қан төгісте, біздің бір талай адамымыз кеміді. Біріміз баламыздан, біріміз шешемізден, жан күйер жақындарымыздан айырылық балдық. Бәрінен жан тәтті екен, қубасымызды алықпашып, тау тасты паналадық. Таңертең сіздің бұйрығыңызды алып, әскеріңіз барған соң алдыңызға келдік міне. Бірақ мынау бұлғынның жазығының әр жерінде бұта бүргенің арасында біздің қан жаласып туған ет бауыр туыс туғандарымыз жатыр. Қазақ заңында, мұсылман шариғатында өлген адамның сүйегін далаға тастап кеткенді ауыр көретінін, кешпейтін күнәға жазатынын білесіз баттүрі. Жаңа мына мырза бізді шекарадан ұзатып, айдап саламыз, шашау шығармаймыз деп бұйрық беріп отыр. Алдында сіздің өзіңізге де құлдық ұрдық. Ендігі тілегіміз бізге біраз кеңшілік берілсе, біз өлгендеріміздің сүйегін тауып алсақ, содан кейін қалай айдайсыңдар, ерік сендерде болсын баттүрі, деп тоқтады. Жаттап алғандай, зымыр атып, бір мүдірмей айтып тынды. Дүзбайдың сөз аяқталысымен әр жерден қостаған үндер, сыңсып ыңырсып жылаған дауыстар көбейіп кетті. «Қарғам еді, талада қалатын болды-ау. Көзіңді қарға құзғын шұқитын болды-ау. Атаңа нәлет сұмдар. Ерке жаным, қайран еркем ай, қайда жатыр деші. Құлыншағым, құлыным, қоңыр қозыларым. Тақсыр баттүрі, сүйек талмай кете алмаймыз. Бүгін айдап апарып тастасаңыз, ертең тағы келеміз. Біздің жанымыз солардан артық па? Сон айтам, әдіре қалғыр қиын қылса, бізді де атып тастар. Қайта сонысы жақсы болар еді. Солардың артында қалғанша өлген артық», деп сықсыңдап жылаған ел тұс-тұстан шулап кетті. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмейтұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түргияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.